A i thot se duhet fillohet me trajtim të menjëhershëm dhe fëmijët duhet i nështrohen do një dietë dhe të vlerësohet disa herë gjendja e së mund të shmëris. Si do qoftë, zyrtar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës kanë rekomanduar që fëmijët, njerëzit e moshuar dhe ata me së mundje kronike të mos u ekspozohen temperaturave të larta dhe të konsumojnë sa më shumë lëngje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni një material që përmban mijëra fotografi të njerëzve që kanë vdekur në Srebrenicë. Projekti mban titullin Fytyra të viktimave të Srebrenicës. Korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Sarajevo, Xhena Nahalimović, ka mbledhur rreth 2400 fotografi të viktimave, ka siguruar emrat e tyre dhe moshën. Klikoni pra evropaelir.org. Ju sjellim edhe një kronikë nga Shkupi, ku analistët atje thonë se vetëm përfshirja e drejtë për drejtë e faktorit ndërkombëtar mund të ndihmojë Maqedoninë që të dalë nga kriza e thellë politike. Në të kundërtën, ata paralajmërojnë se situata mund të përkeqësohet tutje edhe me padëgjueshmëri qytetare. Të mërkurën opozita në Maqedoni ka shpallur të dështuara bisedimet me qeverinë për zgjidhje të krizës. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Njohësit e çështjeve politike konsiderojnë se Maqedonia tani më ka hyrë në një fazë shumë kritike të krizës politike, pas deklaratës së fundit të liderit të opozitës maqedonese Zoran Zaev se bisedimet mes liderëve politik në Maqedoni kanë dështuar. Sipas tyre, shpresat mbeten vetëm në ndërmjetësimin e drejtpërdrejtë të komunitetit ndërkombëtar.
Opozicionta që nema druga opcija osim të prodhojë so radikalizacia.
Opozitës nuk do të mbetet zgjidhje tjetër posa që të vazhdojë me intensifikimin e luftës politike që nënkupton ripërforcimin e frontit të partive opozitare bashkë me partitë politike shqiptare. Kuptohet duke përfshirë këtu dhe sektorin civil dhe të gjithë intelektualet, njëkohësisht duke shpërthyer dhe bombet më të fuqishme. Kjo do të krijojë një atmosferë ku sipas të gjitha gjasave do të kemi një raund të ri të bisedimeve me intervenimin e komunitetit ndërkombëtar, sepse Maqedonia gjendet në një pozitë të tillë të rëndësishme saqë është e pamundur ajo të anashkalohet si shtet, thekson Lubomir Fërçkovski, ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare i afërt me partinë Maqedonisë nëse në opozit lidhje social-demokratet Maqedonisë. Fërçkovski më pas tekson se rifillimi i bisedimeve për daljen nga kriza mund të filloj që nga fillimi i javës së ardhshme me ardhjen e ndihmës sekretares amerikane të shtetit Victoria Nuland në Shkup.
Unë mora dhe pritisnat akupunkturnata toçka në makedonskite.
Përfaqësuesit ndërkombëtar patjetër duhet të shtypin pikën e cila do të çojë në ndryshime në Maqedoni, që fillon me shkuarjen e kryeministrit Nikola Gruevski, dhe një gjë është e qartë se vetëm presioni në këtë drejtim, sepse asnjë kompromis tjetër nuk do të ndihmojë që vendi të dalë nga kriza politike, thekson Lubomir Fërçkovski, ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Shkupit. Nga ana tjetër, Albert Musliu nga Asociacioni për Iniciativë Demokratike konsideron se dështimi i negociatave mund të radikalizojë situatat në të dy anët.
Nëse paralajmërimet e opozitës se do të përdorë gjithë instrumentet që i ka në dispozicion për të kontestu qeverisjen e Gruevskit, implementojnë disi zhvillime, situata mund të radikalizohet.
Tekson Albert Musliu nga Asociacioni për Iniciativë Demokratike, duke shtuar se pas kësaj Maqedonisë mund të ndodhë demokracia në rrugë, që është shumë e rrezikshme për një shtet multietnik siç është Maqedonia.
Faza tjetër e cila mund të ndihmojë procesin e radikalizimit është edhe paralajmërimi i SDM-s opozitës se mund kërkojë padëgjueshmëri qytetare.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Parlamenti Evropian ka miratuar rezolutën për Srebrenicën me të cilën ndërnohet gjenocidi i kryer 20 vjet më parë. Në rezolutë thuhet se përgjegjësit për vrasjen masive të mbi 8000 burrave dhe djemve musliman janë forcat serbe të Bosnjës nën komandën e Ratko Mladićit. Ky është krimi më i madh i luftës i cili ka ndodhur në Evropë pas luftës së dytë botërore, thuhet në rezolutë. Ajo po ashtu vënë në dukje përgjegjësinë e Kombeve të Bashkuara që nuk kanë përmbushur mandatin për të mbrojtur banorët e zonave të sigurta. Kancelarja Gjermane Angela Merkel ka kërkuar nga Bosnjë dhe Hercegovina që të ndërmarrë reforma sociale dhe ekonomike të cilat do të krijonin vende pune dhe do të përshpejtonin procesin e antarësimit të Bosnjës në Bashkimin Evropian. Merkel ka takuar sot udhëheqësit e Bosnjës në Sarajevë në ndalesën e fundit të një turi evropian që ka përfshirë edhe Shqiprinë e Serbinë. Ajo ka thënë se Gjermania mbështet perspektivën evropiane të të gjitha vendeve në rajon. Kombet e bashkuara kanë bërë të ditur se mbi 4 milion njerëz kanë ikur nga Siria si pasojë luftës atje që ka nisur qysh në mars të vitit 2011. Sipas OKB-s, mbi 1 milion njerëz kanë ikur vetëm gjatë 10 muajve të kaluar. Kreu i Agjencisë për Refugjat Antonio Guterres ka thënë se refugjatët sirian kanë nevojë për mbështetjen e gjithë botës pasi ndodhen në kushte të tmerrshme. Përveç miliona njerëzve që kanë ikur jashtë Sirisë, janë edhe mbi 7.6 milion sirian që janë zhvendosur brenda shtetit. I emruari për shef të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane, generali Joseph Dunford, ka thënë se Rusia paraqet kërcënimin më të madh për sigurinë kombëtare dhe se sjellja e saj nuk është asgjë më pak se alarmuese. Nëse duam të flasim për një vend që paraqet kërcënim ekzistencial për SBA-n, unë do të vija gishtin mbi Rusin, ka thënë Dunford në seancën dëgjimore të Senatit. Ai po ashtu ka përmendur Kinën, Korenë e Veriut dhe grupin militant të Shtetit Islamik si kërcënime për sigurinë kombëtare të SBA-s. Zyra e jashtme e Britanisë u ka bërë thirrje të gjithë shtetasve britanik që të lënë Tunizinë sepse sulmet e tjera terroriste janë shumë të mundshme. 30 britanik kanë qenë në mesin e 38 turistëve të vrarë në një sulm islamist muajin e kaluar në një plazh të Tunizisë. Vlerësohet se rreth 2500 deri në 3000 turistë britanik ndodhen në Tunizi. Pallati Mbretëror i Britanisë ka publikuar 4 fotografi zyrtare nga pagëzimi i princeshës Charlotte. Në mesin e tyre është një fotografi e princeshës me nënën, babain dhe vëllain e saj, ndërsa një tjetër në grup me gjithë familjen mbretërore. Fotografit janë bërë më një herë pas pagëzimit të princeshës të dielën. Charlotte është e katërta në radhë për marrjen e fronit, pas gjyshit Charles, babait William dhe vëllait George. Për më shumë lajme klikoni europaelir.org. Kështu të ndëruar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.